Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de joi, 14 septembrie, la microfon Mircea Țicudean. Transnistrenii vor alege Rusia, spune Igor Smirnov înaintea referendumului de duminică. Succes diplomatic pentru Moldova. Adunarea Generală ONU va discuta conflictul transnistrean. La Chișinău, noi proteste ale persoanelor deplasate intern.
Am avut casă în vinderi, în Parasito, și după război ne-a făcut în Farlădani casă și am unii și acum nu pot trăi, că sunt căutare.
Cine avea interesul să moară unul din bancherii de frunte ai Rusiei, Andrei Kozlov? Și o iraniano-americană va fi prima femeie care va pleca în cosmos ca turistă. La început de emisiune, ca de obicei, știrile în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Organizația Reporteri Fără Frontiere s-a declarat șocată de relatările privind moartea în închisoare a corespondentei Serviciului Turcmen al Europei Libere, Ogul Sapar Muradova. Mai multe organizații internaționale au acuzat guvernul președintelui Sapar Murad Niazov că a comis o execuție extrajudiciară și au cerut comunității internaționale să facă presiuni pentru ca Turkmenistanul să facă lumină în acest caz. Autoritățile turcmene susțin că decesul corespondentei Europei Libere a survenit din cauze naturale, dar rudele și activiști pentru drepturile omului spun că e posibil ca ea să fi fost asasinată. Membrii familiei care au văzut corpul neînsuflețit al lui Ogul Sapar Muradova au spus că aceasta avea semne în jurul gâtului și o rană mare în frunte. Ogul Sapar Muradova era în vârstă de 58 de ani, ea a fost arestată în luna iunie și condamnată la închisoare, la 6 ani închisoare, în urma unor acuzații false. Într-un interviu acordat agenției France Press, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat că referendumul asupra independenței Transnistriei, programat pentru duminică 17 septembrie, este o diversiune a regimului ilegal din regiunea separatistă și a cerut comunității internaționale să declare acest referendum nelegitim. Premierul ucrainean Viktor Yanukovych a declarat la sediul NATO din Bruxelles că autoritățile de la Kiev vor renunța pentru moment la aspirațiile legate de intrarea țărilor în Alianța Nord-Atlantică din cauza scăderii sprijinului popular în Ucraina pentru această idee.
Trebuie
să procedăm în etape. În ultimii 2 ani, sprijinul societății pentru intrarea Ucrainei în NATO s-a diminuat. Asta înseamnă că e nevoie de o campanie de informare mai puternică, pe care vom pune în practică și când va veni timpul, vom trece la pasul următor.
Що ми будемо робити. Як тільки прийде час, буде зроблений наступний крок.
Yanukovych a făcut prima sa vizită oficială la Bruxelles, unde a avut convorbiri cu secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer. După discuțiile de astăzi cu conducerea Uniunii Europene, Yanukovych a spus că țara sa dorește să acționeze ca o punte între Europa și Rusia. Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului a cerut tuturor celor 55 de state membre în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa să ratifice acordul antitortură al Națiunilor Unite. Federația susține că doar 11 țări OSCE au ratificat așa numitul protocol opțional al Convenției ONU împotriva torturii. Cele 11 țări sunt Albania, Cehia, Croația, Danemarca, Georgia, Malta, Marea Britanie, Moldova, Spania și Suedia. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a plecat spre Cuba, unde va participa la summitul Mișcării Statelor Nealiniate. Potrivit diplomației de la Minsk, Lukashenko se va întâlni la Havana cu președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, și cu cel al Venezuelei, Hugo Chavez. Liderul din Belarus, care e izolat de Occident din cauza politicii sale autoritariste, încearcă să strângă relațiile cu țările nealiniate. Papa Benedict al XVI-lea a fost ținta unor critici dure din partea mai multor clerici musulmani din întreaga lume, după ce a apărut că face, într-o conferință, o legătură între islam și violență. Șeful Consiliului Francez pentru Religia Musulmană, Dalil Boubacar, a cerut clarificări din partea Vaticanului și și-a manifestat speranța că Biserica Catolică nu confundă islamul, care e o religie, cu islamismul, care e o ideologie politică. Într-o conferință rostită la Universitatea din Regensburg, suveranul pontific a citat dintr-un împărat al Bizanțului din secolul XIV, care spunea că profetul Mahomed își propovăduia religia cu ajutorul sabiei.
Mulțumesc, Lucian! La Tiraspol culminează pregătirile pentru referendumul de duminică, la care alegătorii din Transnistria vor fi chemați să aleagă între integrarea cu Federația Rusă și întoarcerea sub jurisdicția Republicii Moldova. Comunitatea internațională a anunțat că nu va recunoaște referendumul, cum nu recunoaște nici Transnistria ca stat. În replică, singurul aliat al Tiraspolului, Federația Rusă, a criticat Occidentul pentru că ar nesocoti dreptul transnistrenilor de a-și exprima voința. Care este această voință? Ce urmărește conducerea separatistă? Răspunsul l-a dat astăzi însuși liderul regimului de la Tiraspol, Igor Smirnov, la o conferință de presă la care a participat și corespondentul nostru, Valeriu Cațer.
Liderul transnistrean, Igor Smirnov, n-a lăsat niciun dubiu. Administrația sa pledează și îndeamnă locuitorii regiunii să voteze duminică pentru conviețuirea cu Rusia.
Principalul este să hotărâm cu cine geostrategic ne vom dezvolta mai departe, ceea ce înseamnă cum vom trăi toți moldovenii noștri, ucrainenii, rușii, găgăuzii, bulgarii, evrei, toate cele peste 30 de etnii care locuiesc în Transnistria. Am în vedere cum vor evolua, urmând lozinci pseudodemocratice sau poate alături de una dintre țările capitaliste dezvoltate, ori împreună cu Federația Rusă. Așa a și fost formulată prima întrebare. Ea vorbește despre dezvoltarea Republicii Moldovenești-Nistrene independente alături de Federația Rusă.
Potrivit lui Igor Smirnov, deocamdată nu se pune problema viitoarei asocieri, canton, regiune sau subiect al federației, dar de pe acum autoritățile de la Tiraspol fac totul pentru a integra complet Transnistria în mecanismul economic general al Marii Rusii, așa cum a insistat să-i spună de mai multe ori liderul transnistrean.
Unii spun, vindeți-vă firea, renunțați la Rusia și atunci noi vă vom ajuta. Americanii o spun fără jenă, inclusiv neuitatul domn William Hill sau domnul Rudolf Perina, care acum îl înlocuiește pe ambasadorul american la Chișinău. Dar ceea ce nu e de vândut, aceea nu se vinde.
Întrebat ce așteaptă din partea Rusiei ca urmare a referendumului, Smirnov a declarat:
noi am primit deja din partea Rusiei o mulțime de, le-aș putea spune, solicitări de a afla care este părerea întregului popor. Iată de ce se desfășoară acest referendum.
Liderul transnistrean a mai declarat că Rusia și-a onorat până în prezent toate angajamentele ce și le-ar fi asumat față de Transnistria, inclusiv pe cel de a o apăra, citez, fizic, în 1992, de agresorii naționaliști moldoveni. În aceste condiții, Igor Smirnov a exclus practic posibilitatea oricăror tratative privind reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova, sub orice formă, fără să mai aștepte rezultatele referendumului de duminică.
A priori, procesul de negociere este necesar. Nimeni nu contestă acest fapt. Dar blocada economică a fost inițiată anume pentru a elimina Republica Moldovenească-Nistreană din procesul de negocieri, uitând de memorandumul din 1997, uitând de egalitatea părților, uitând de 146 de documente semnate inclusiv de domnul Voronin. Și din această cauză, reluarea negocierilor este posibilă numai după semnarea unui protocol de tranzit prin care Rusia, Ucraina și observatorii, atât de doriți de domnii de la Chișinău, Uniunea Europeană și Statele Unite, să garanteze că nu vor mai exista niciodată piedici în calea circulației mărfurilor noastre. Uite, atunci, de pe poziții de egalitate, noi suntem gata să negociem normalizarea relațiilor noastre.
Igor Smirnov a reconfirmat și cu această ocazie intenția sa de a candida pentru cel de-al patrulea mandat prezidențial în Transnistria.
Atâta timp cât oamenii cred în mine și dacă, bineînțeles, voi fi ales, voi face totul pentru recunoașterea Transnistriei. Și pe urmă, nici nu sperați că dacă Smirnov, chiar dacă nu va mai fi, atunci mentalitatea poporului se va schimba de îndată.
Igor Smirnov a tratat degajat refuzul organismelor internaționale și al statelor occidentale, precum și al Ucrainei, de a monitoriza și a recunoaște rezultatele referendumului de duminică din Transnistria. Totodată, el s-a arătat îngrijorat în legătură cu desfășurarea în aceste zile a unor exerciții militare sub umbrela NATO în regiune, folosind și această ocazie pentru a acuza Occidentul că și-ar promova interesele în regiune, în detrimentul Rusiei. În acest context, Smirnov a declarat că administrația de la Tiraspol a încercat și a reușit să mențină în Transnistria spiritul și mentalitatea sovietică, care, în opinia sa, constituie un exemplu inegalabil de toleranță. De la Tiraspol, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Fără să comenteze direct declarațiile făcute astăzi la Tiraspol de Igor Smirnov, premierul moldovean Vasile Tarlev a repetat astăzi opoziția categorică a Chișinăului față de ținerea referendumului asupra independenței și intenția Moldovei a fost repetată de asemenea de a nu-i recunoaște rezultatul.
Dacă vorbim de autoritățile Moldovei și de toți cetățenii țării noastre, nimeni n-au susținut și nici nu încurajează așa acțiuni, pseudo-referendumuri numite, pentru destabilizarea situației și evident că ducerea în eroare a concetățenilor noștri. Este regretabil faptul că în regiunea transnistreană a Moldovei concetățenii noștri sunt supuși la maltratări și practic se încalcă reguli elementare, ne vorbind de fundamentale ale omului. Suntem foarte mult preocupați și deranjați de acest lucru și întreprinim toate acțiunile posibile necesare, cine stau în forțele noastre. Mai mult ca atât, sensibilizăm și am mobilizat societatea internațională, ca OSCE, Consiliul Europei, Organizația Națiunilor Unite și multe altele țări, pentru a contribui în soluționarea problemei. Internaționalizarea acestui proces a fost făcut conștient și ne bucură faptul că în ultimii 3 ani de zile am reușit nițel. Este dificil, deoarece cu cât mai mult timp trece de la acel an 92, de începutul conflictului, cât mai dificil este de soluționat problema. Poziția guvernului Moldovei asupra acestui referendum, el nu este recunoscut și nici nu poate fi recunoscut, nu are nicio acțiune juridică, este un fars. Un scenariu bine gândit din exterior, care doresc de a destabiliza situația. Sperăm că în comun cu partenerii noștri, cu oamenii de bună credință, cu țările prietene, noi vom amplana și vom impulsiona soluționarea acestui proces.
A fost premierul Vasile Tarlev într-o declarație consemnată la guvern de corespondenta noastră Elena Moldoveanu. Constantin Zatulin, deputat în Duma de Stat a Federației Ruse și directorul unui institut CSI din Moscova, a repetat într-un interviu acordat Europei Libere poziția singulară, adică pozitivă a țării sale, față de referendumul transnistrean. Rusia respectă, bineînțeles, principiul referendumului pentru alegerea soartei unor națiuni sau populații. În opinia mea, Rusia este pe deplin pregătită să recunoască cu anumite condiții independența Transnistriei față de Republica Moldova, mai ales că această independență este de multă vreme un fapt împlinit. Constantin Zatulin, deputat în Duma de Stat a Federației Ruse, ne-a mai spus însă că o eventuală unire a Transnistriei cu Rusia este improbabilă. Zatulin a spus că țara sa are destule probleme și fără Transnistria și, în plus, Transnistria nu este vecina directă a Federației Ruse. Confruntate cu izolarea politică internațională și cu restricții economice, autoritățile transnistrene au găsit o cale modernă de a-și promova obiectivele, anume internetul. Cercetând unele pagini de internet înființate la Tiraspol, cititorii de limbă engleză ar putea crede că Transnistria este o mică republică progresistă, prietenoasă și pitorească, oprimată de un vecin agresiv și neînțeleasă de Occident. Alexandru Eftode a vizitat câteva din site-urile transnistrene.
Imnul Transnistriei de pe pagina pridniestrovie.net pare mult prea sumbru și lent față de cât de dinamic se dezvoltă resursele internet transnistrene. Pridniestrovie.net este una din câteva publicații electronice în limba engleză care își propun să descrie Transnistria în ochii Occidentului drept cea mai tânără țară din Europa, cu un sistem politic pluripartidist, cu un parlament controlat de opoziție, o economie de piață viabilă, o creștere economică de 200% în ultimii 16 ani, o țară unde cetățenii sunt prosperi, iar tinerii se încing la dans pe străzi în zile însorite, discută aprins pe internet despre independența regiunii natale și definesc Moldova drept țară din care Transnistria n-a făcut parte niciodată. Publicația electronică transnistreană visitpmr.com conține și opiniile unor occidentali care laudă noul stadion de fotbal de la Tiraspol și spun că Transnistria este o riviera franceză în comparație cu Moldova. Printre aceștia se numără și irlandezul Des Grant. El spune că a fost pentru prima dată în Transnistria la începutul anilor 90 în cadrul unei misiuni umanitare și că de atunci a vizitat-o de multe ori.
It's an absolutely beautiful country.
Este o țară extrem de frumoasă. Oamenii au un suflet de care rar mai întâlnești în alte țări din estul Europei. Am fost în vreo 20 de țări, de fapt, în cel puțin 30 de țări din lumea întreagă și trebuie să spun că Transnistria este o adevărată perlă. Este multă căldură și energie în această regiune mică. Dacă ar fi să o compar cu un loc din Europa Occidentală, aș putea să o compar poate doar cu Elveția. Irlandesul Des Grant spune că dorește să ajute presa liberă din Transnistria. El a fondat Tiraspol Times, o publicație pe internet care susține că este atașată adevărului. Dar cel puțin un jurnalist pune sub semnul întrebării metodele folosite de Tiraspol Times, care în cele mai multe articole se pronunță pentru independența regiunii sau laudă guvernul acesteia. Tom De Wall, un jurnalist de la Londra, a fost consternat atunci când și-a văzut semnătura sub un articol din Tiraspol Times. Acest articol, despre care publicația electronică precizează că a fost adaptat de un alt autor, pe nume Michael Garner, pare să sprijine independența Transnistriei. Este sigur că n-am fost niciodată în Pridnestrovie, Transnistria sau Moldova, a declarat Tom De Wall, și tot sigur este, a spus el, că nu susțin, așa cum se scrie în numele meu, că Pridnestrovie ar avea mai multe șanse de independență decât ar avea Kosovo. În campania de imagine pe internet a Transnistriei s-au pomenit amestecați nu numai jurnaliști, dar și reprezentanții ai comunității diplomatice occidentale. În luna august, revista britanică Economist a investigat cazul așa-numitului Consiliu Internațional pentru Instituții Democratice și Suveranitatea Statului, care a publicat un raport în sprijinul independenței Transnistriei. Jurnalistul Eduard Lucas, care a făcut investigația, nu a găsit dovezi că acest centru există. Totul remarcabil mi se pare faptul că nimeni n-a fost în stare să aducă vreo dovadă credibilă că acest consiliu există, spune Edwards. După publicarea raportului despre independența Transnistriei, presupușii săi autori au dezmințit rând pe rând că ar fi fost implicați. Este ceea ce a declarat Europei Libere și diplomatul american Louis O'Neill, noul șef al misiunii OSCE în Moldova. Raportul îl cita chiar și pe un fost coleg de la Departamentul de Stat, care, desigur, nu a fost întrebat și n-a spus vreodată cuvintele care îi sunt atribuite. Cine finanțează publicațiile electronice transnistriene? Pridnestrove.net susține că este finanțată parțial dintr-o donație a Consiliului Internațional pentru Instituții Democratice și Suveranitatea Statului, dar jurnalistul Eduard Lucas de la revista Economist, care a căutat fără rezultat urmele acestui consiliu, presupune că ele sunt finanțate dintr-un amestec de fonduri furnizate de guvernul transnistrian, precum și de companii bogate care fac comerț în regiune.
Alexandru Eftode cu sinteza unei relatări alcătuite de corespondentul Europei Libere, Luke Allnut.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Refugiații din Transnistria, numiți în limbaj oficial persoane intern deplasate, au pichetat sediul guvernului de la Chișinău. Deși nu aveau autorizație pentru meeting, peste 100 de protestatari au cerut executivului să le rezolve în sfârșit revendicările și au primit până la urmă unele asigurări din partea premierului Tarlep. Principala nemulțumire a refugiaților pare să fie că apartamentele noi promise de autorități se construiesc într-un ritm prea lent. Detalii de la Elena Cioina.
Refugiații spun că majoritatea dintre ei așteaptă locuințe noi mai bine de un deceniu. Unii dintre acești oameni s-au plâns că locuiesc câte 4 și chiar 7 persoane într-o garsonieră sau într-o cameră la cămin.
Da, mă, 14 ani, tot așteptăm. Nici banul care l-a promis n-al dau, nici stroica nu merge.
Cât stați într-o garsonieră?
7 persoane, e greu. Câte 2, câte 3 în pat, care la podele.
Familia tot e distrusă. Soția a plecat în Italia, când aveți și face copiii pe drumuri, eu la fel. Când dorm la dinsul, când la alt prieten. Și am avut casă în vindere, în Parasito, și după război ne-a făcut în Farladani casă și am unii și acum nu pot trăi, că sunt căutare.
Printre protestatari au fost și copiii care au avut misiunea să țină pancardele pe care scria Domnul Voronin, ne-am săturat de minciuni și promisiuni sau Domnul Voronin, refugiații transnistreni solicită îndeplinirea hotărârii guvernului privind asigurarea cu spațiu locativ. Sam doare 11 ani și a ratat o zi de școală ca să vină cu fratele mai mic și cu părinții să ceară o locuință.
Nu e confortabil, vrem și noi o cameră, părinții o cameră vor și noi o cameră. Să nu stăm toată ziua împreună și dormim în bucătărie și mama când se scoală dimineața aprinde lumină și face mâncare și noi ne trezim.
Vouă după asta vă este somn la școală?
Da.
Unde vă faceți lecții?
La bucătărie. Câteodată mă duc și în liceu să învăț, că nu pot. Este zgomot.
Președintele Mișcării Refugiaților Transnistreni din Republica Moldova, Anatol Bâzcu, spune că autoritățile de la Chișinău au promis să construiască 2 blocuri de locuințe până la sfârșitul anului 2007.
Se tergiversează executarea hotărârii Guvernului Republicii Moldova 1410 din 20 decembrie 2004 privind la asigurarea spațiului locativ la persoana interdeplasată din Raion de Est al Republicii Moldova. În această hotărâre guvern s-a aprobat un plan de acțiuni concret în care este expus că în anii 2005-2007 Guvernul Republicii Moldova ne va asigura cu spațiul locativ. Au trecut 2005, trece 2006, până în prezent autoritățile au alocat numai 2 terenuri de pământ și la un bloc locativ au ridicat 2 etaje.
Guvernul potrivit lui Anatol Bâzcu împreună cu Primăria Capitalei au oferit pentru construcția celor 2 blocuri, unul situat pe strada Milescu-Spătaru și celălalt pe Ginta Latină, 8 milioane de lei. În realitate, costul acestor case a fost estimat de autorități la 60 de milioane de lei. Pe conturile companiei de construcție, spune Anatol Bâzcu, au ajuns doar 2 milioane și din acest motiv lucrările au fost sistate. Astăzi, un grup de protestatari au fost invitați în audiență la premier. Vasile Tarlev le-a spus că vina pentru tergiversarea construcției blocurilor o poartă firma care a câștigat concursul și efectuează lucrările.
Practic nu-și onorează obligațiunile și nu respectă termenii respectivi. A fost format un grup de lucru special, astăzi din cadrul autorităților responsabile, inclusiv și reprezentanții asociației date, unde au fost fixați termeni concreți pentru evaluare și mai apoi măsurile necesare față de persoanele responsabile.
Deocamdată nu am putut discuta cu reprezentanții companiei responsabile de construcția blocurilor pentru refugiați. Precizăm doar că aceasta a fost selectată prin concurs de guvern și de autoritățile municipale. Premierul Vasile Tarlev a dat asigurări că primul bloc va fi dat în exploatare în luna iulie anului viitor, iar celălalt în decembrie, așa cum a fost stabilit prin hotărârea de guvern. În cele 2 blocuri urmează să locuiască peste 160 de familii și acestea, spune Anatol Bâzcu, încheie lista refugiaților din partea stânga a Nistrului, care încă nu au primit locuințe din partea statului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Diplomația moldoveană a anunțat ceea ce numește un mare succes, anume că împreună cu țări ca Georgia și Azerbaidjan a reușit să introducă pe agenda adunării generale ONU așa numitele conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, printre care se numără, cum se știe, și conflictul transnistrian. Autoritățile moldovene se declară mândre de această reușită, mai ales că ea vine după ani întregi în care situația din Transnistria, din Abhazia sau din Nagorno-Karabakh nu a putut fi discutată în Forul Suprem ONU din cauza opoziției Rusiei și a aliațiilor ei. Despre semnificația acestei știri din actualitatea diplomatică a stat de vorbă colegul nostru Radu Benea cu analistul Nicu Popescu, care urmărește de mai mulți ani evoluția conflictului transnistrian și atitudinea comunității internaționale față de această chestiune. Prima întrebare adresată lui Nicu a fost: care este importanța concretă a introducerii conflictelor înghețate pe agenda ONU?
Impactul imediat și impactul direct va fi zero.
Dar această discuție eventuală de la ONU nu trebuie interpretată drept un act unic, ci mai degrabă o măsură dintr-un set întreg, dintr-un complex întreg de activități care încearcă să creeze măcar anumite progrese în problema soluționării conflictelor. Și o parte din acest complex de măsuri, bineînțeles, trebuie să fie și activități internaționale prin care s-ar atrage atenția comunității internaționale asupra acestor conflicte, asupra rolului Rusiei în aceste conflicte și, dacă doriți, asupra faptului că reglementarea soluției din Kosovo nu este doar o problemă ce vizează Kosovo, ci este o problemă cu repercuțiuni mult mai largi. Văzută ca parte dintr-un complex de măsuri, această discuție în cadrul adunării Națiunilor Unite poate își are o logică a sa și are o anumită logică pozitivă. Dar iarăși nu trebuie să așteptăm progrese vizibile și progrese rapide dintr-o simplă discuție într-un forum care oricum nu rezolvă foarte multe.
Reprezentanții țărilor Guam la ONU și-au motivat, între altele, propunerea prin aceea că actualele mecanisme de soluționare a conflictelor create cu participarea Federației Ruse timp de 15 ani nu au adus rezultate palpabile și că și-ar fi demonstrat în acest răstimp ineficiența.
Bineînțeles, este un lucru absolut legitim și, dacă vreți, absolut imperativ să se explice un set de lucruri. În primul rând, mecanismele existente în Abhazia, Osetia de Sud și Transnistria reflectă niște realități din anii 91-92, care nu mai sunt valabile pentru ziua de astăzi. În al doilea rând, să sublinieze faptul că instrumentele dominate de Federația Rusă nu servesc la soluționarea conflictelor, ci la prelungirea lor. Și în al treilea rând, trebuie subliniat faptul că mecanismele existente de gestionare a crizelor, ele nu sunt niște elemente care soluționează crizele. Pentru că acest set de comisii unificate de control în Transnistria și Osetia de Sud nu sunt niște forumuri de dialog la nivel politic în care problema poate fi soluționată. Și că, iarăși, aceste instituții aparțin trecutului, nu reflectă realitățile de astăzi, nu reflectă interesele de astăzi și că soluția acestor probleme poate fi găsită exclusiv în alte forumuri.
Cum ar putea Națiunile Unite să se implice mai mult și să contribuie la soluționarea conflictelor înghețate de pe teritoriul Republicii Moldova și al Georgiei?
ONU este deja principalul actor internațional implicat în reglementarea conflictului Abhaz și trebuie să spunem că progresele normal că au fost moderate, pentru că ONU-ul per se nu poate rezolva acele probleme asupra cărora nu se pot înțelege părțile aflate în conflict. Totodată, ONU poate fi un instrument foarte util pentru a monitoriza cum operațiunile de pace își îndeplinesc mandatul și ONU, de ce nu, în condițiile în care ar avea un mandat mult mai puternic, eventual precum are în Kosovo, poate contribui la anumite progrese. Și în acest context nu trebuie deloc să ne temem de precedentul Kosovo, pentru că în cazul Kosovo există foarte multe elemente care convin Republicii Moldova. Bună oară, un lucru de care Moldova l-ar putea utiliza este faptul că în Kosovo alegerile din această regiune au fost organizate de comunitatea internațională cu mandatul ONU. Deci, în acest sens, cred că câteva din elementele precedentului Kosovo pot fi utilizate pentru eforturile de a sprijini dezvoltarea unui mai mare pluralism în regiunea transnistreană.
Analistul Nicu Popescu în dialog cu corespondentul nostru Radu Benea. Guvernul Tarlev a respins ieri o nouă inițiativă legislativă privind ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente. De la această nouă încercare nereușită a opoziției moldovene de a îndepărta țara de marele vecin de la răsărit, pleacă și comentariul de astăzi al publicistului și istoricului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate în emisiunile noastre nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Guvernul a dat recent un nou aviz negativ la inițiativa unor deputați din opoziție privind denunțarea acordurilor de aderare Republicii Moldova la Comunitatea Statelor Independente și la Uniunea Economică. Aceasta nu este prima încercare a opoziției de a cere detașarea Republicii Moldova de la spațiul CSI, mai ales că astăzi autoritățile de vârf pledează pentru integrarea europeană, având și susținerea întregului spectru politic în acest sens. Dacă clasa politică a reușit să ajungă la un consens în ceea ce privește obiectivul integrării în Uniunea Europeană, nu același lucru se poate spune și despre necesitatea de a o rupe cu o comunitate rudimentară și ca și inexistentă în plan economic.
De ce nu s-a reușit, nu se reușește în continuare realizarea unui consens sau compromis între principalele formațiuni politice cu privire la atitudinea față de CSI?
Nu se reușește formularea unei abordări comune pentru că Partidul Comuniștilor, Partidul de Guvernământ și guvernarea de astăzi în ansamblu nu doresc să taie cordonul ombilical care îi leagă de fostul spațiu sovietic. Parțial pentru faptul că, dincolo de obiectivele generale ale integrării europene, începe realitatea crudă a vieții și se creează impresia că actuala guvernare mai trăiește cu iluzia regenerării într-o bună zi a acestei comunități a statelor independente, deși nu se poate spune că autoritățile nu realizează șubrezenia acestei construcții contradictorii. Am putea să amintim aici că anume președintele Voronin propunea, în scopul eficientizării CSI, reașezarea ei pe un ecartament european, propunere care însă nu a avut niciun ecou în mediul liderilor din CSI.
Dar de ce opoziția de la Chișinău?